Pois son xa 39 os minutos que pasan das 12 e ímonos a chegar unha semana máis ao Servizo de Normalización Lingüística e damos a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rey. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis falamos de temas relacionados coa cultura. Hoxe en concreto, de que?
Pois, case compre facer un poquinho de historia moitas veces acerca de determinados fitos que marcaron a trayectoria da nosa cultura e, sobre todo, do que ten que ver coa lingua e a literatura. E un deles é un que se conmemora esta semana, o día 2 de xullo, que é a celebración dos primeiros Xogos Florais de Galicia que se celebraron na Coruña no ano 1861. Son moitas e diversas as informacións que podemos atopar acerca dos Xogos Florais da Coruña, pero a mí parece moi interesante un artigo que publicou cando se celebraron o 150 aniversario precisamente destes Xogos Florais, que foi no ano 2011. Un artigo que publicou, como dicía, Xosé Luis Méndez Ferrín no diario La Opinión da Coruña, e penso que é ilustrativo e tamén nos dá unha visión diferente do estritamente literario dos xogos, e contextualiza un pouco en que contexto histórico e social apareceron os Xogos Florais da Coruña. O día 2 de xullo de 1861 celebráronse na Coruña os primeiros Xogos Florais de Galicia. Na atmosfera reximental propiciada pola Unión Liberal e vixiada polo sabre de O'Donnell, produciuse este acontecemento. Era xa pasado o pulo revolucionario de 1846 e tamén o era o ardor de 1856, cando o banquete de Conxo propiciara a emerxencia proletaria ou protonacionalista que Marx ao tempo ia analizando nos seus artigos do New York Daily Tribune. Con todo, Eduardo Pondal, poeta incendiario en Conxo, está tamén nos Xogos Florais traballando escuramente como axudante do consistorio. A escenificación foi do gusto unionista e o fervor monárquico, ou o finximento de fervor monárquico. Refletíase na decoración e nos contidos dos poemas que competían. A un revolucionario e poeta máximo, Francisco Añón, négaselle o primeiro premio e recibe en ofensa o accésit. Hoxe chamámoslle a todo iso posibilismo, ou sexa, acatamento tácito da orde imposta. Pero non se engane ninguén. Os organizadores dos Xogos Florais deseñaron con detalle o marco ideolóxico. Apuntábase como algo principal a cravar todas as frexas no sentimento e no concepto nacional de Galiza. O lema Patria, Fides, Amor parece facer énfase en Patria e está nas composicións poéticas que se presentaron e nas seleccionadas para o mosaico antolóxico Non é nunca España, pero sí é sempre Galiza. Os organizadores, ademais, propoñen dous temas obrigados para os concursantes en prosa. Un, a necesidade de construir unha historia filosófica de Galicia. Outro, o estudo e localización do Monte Medulio. Velaí a intención política en evidencia. As raíces históricas dun pobo e o acontecemento central e heroico da súa independencia nacional perdida. Hoxe, 150 anos máis tarde, hoxe mesmo, 153 anos máis tarde, vemos tres individualidades aliándose para que os Xogos Florais conmovesen a conciencia dos galegos, tal e como aconteceu. Elas foron Antonio de la Iglesia, Pascual López Cortón e Juana de Vega. Todo parece indicar que daquela Antonio de la Iglesia foi o autor da idea dos Xogos e da publicación do álbum de la Caridad, co seu valiosísimo mosaico. López Cortón, home rico e xeneroso, alén da figura do libre pensamento, foi o piar fundamental da financiación dos actos e da edición do álbum. Finalmente, Juana de Vega, a viúva de Espoz y Mina, que amparara no seu salón mítico todas as revolucións que se lle cruzaron na vida e que tiveran epicentro na Coruña, incluída a de 1846. Gozaba ela dunha certa impunidade por razóns que non son do caso, pero a guía central da súa conduta cívica era a tripartita, a das tres luces: liberdade, igualdade e fraternidade. Entusiasta da poesía, en 1861, Juana de Vega consagrábase mormente á beneficencia. Procuraba que os nenos e nenas do orfanato, aquela terrible arca ou arquiña onde ían parar daquela milleiros de infortunados expósitos, medrasen limpos e nutridos. fosen educados e adquirisen un oficio que os arredase da delincuencia e da prostitución. Juana de Vega, aínda negándose a que figurase en letra impresa o seu nome, deu protección simbólica aos xogos floreais e orientounos a un fin social, a axuda á infancia desvalida. O mosaico, que se inclúe no álbum de la Caridad, entende Galicia como unidade de cultura na que o idioma galego se encontra no mesmo nivel de aprezo e distinción que o castelán. Antonio de la Iglesia, o colector, contempla a nosa como unha literatura nacional e así produce a primeira antoloxía ou escolma da poesía galega. Dalgúns poetas colixidos non sabemos nin res ou sabemos moi pouco, e eles pasan pálidos e perdidos na penumbra que media entre o esquecemento e a memoria escasa. Pero está Rosalía, con 24 aniños, presente tamén evanescidas outras mulleres escritoras, como Amadora Tapia, Elvira Luna ou Ramona Simán. Por suposto, don Antonio pon ali uns versos resoltos e críticos dunha autora grande que Galicia venerou sempre, Concepción Arenal. Por fin, digamos que as poesías incluídas no álbum entoan en coro que ás veces semella confuso cantos académicos de dazaoitescos que se combinan con apaixonados gritos da alma do propio romantismo. A choqueirada humorística aparece aquí e acolá interferida co diálogo de rústicos que inventara o Sarmiento, o Pai Sarmiento. Anos máis tarde, con máis vagar e sabedoría, Antonio de la Iglesia publicaría a súa magna obra, El idioma gallego, do cal o mosaico do álbum de la Caridad constitúe unha sorte de ensaio xeral. Os Xogos Florais da Coruña, de 1861, e o subseguinte álbum de la Caridad, de 1862, non significan a primeira manifestación do rexurdimento, como se ten dito, pero axudaron, sen dúbida, a que fraguase con decisión a idea de Galicia como pobo. Dotado de idioma propio e asentado nunha historia que non é a de España. Deste xeito, moi significativo están presentes nos xogos e no álbum Rosalía, Pondal e Murguía, os mozos que, chamados polo último precursores, sen selo exactamente, habían de lle dar a causa pulo tan enérxico que afecta aos nosos días e que agora mesmo está a condicionar a redacción deste artigo. Así nos presentaba, como dicía, no 150 aniversario dos Xogos Florais, Xosé Luís Méndez Ferrín a súa visión dos xogos que se celebraron na Coruña nese ano, 1861, que son considerados, dende logo, como un pulo no resurdir da lingua galega e da literatura escrita en galego. E ben, para rematar, como sempre facemos, con unha chega musical, imos escoitar un tema que fai mención a unha illa moi próxima, San Simón. Esta é unha versión da cantante brasileira Socorro Lira, que participou nunha publicación nun libro disco moi fermoso promovido pola Asociación Ponte nas Ondas, e ela reinterpreta o poema de Mendiño de Sédiame unha illa de San Simón, e este traballo, como dicía, está incluído no libro Cores do Atlántico. Escoitamos logo a versión de San Simón de Socorro Lira.
Esperando meu amigo. tenho barqueiro nesse mar, morrerei formosa no alto mar. Cercaram minhas ondas, que grandes são. Não tenho barqueiro, não tenho não. Esperando o meu amigo.
Pois música, Eva, para despedir este espazo, pero tamén de música imos falar antes de irnos, non?
Sí, quería lembrar que este próximo domingo, o día 6 de xullo, vai celebrarse o último concerto que estaba incluído dentro da programación das Letras Galegas 2014. É precisamente un concerto de Santi Cribeiro e de Héctor Lorenzo, que son dous músicos, Héctor Lorenzo ademais tamén é cantante, que puxeron música a poemas de Díaz Castro, polo tanto é moi pertinente achegarnos á poesía de Díaz Castro a través da música e da palabra destas dúas persoas. O concerto, por suposto, é de entrada libre, pero esta vez imos explorar novos espazos porque se vai trasladar ao Museo Meirande. Entón, a xente que queira ir non ten máis que achegarse alí porque non hai ningún problema de capacidade ni ningún tipo de restrición. E máis, esa mesma tarde, o domingo, hai visitas teatralizadas no Meirande, entón, a xente que lle apeteza, mesmo pode ir a partir das 4:30 a asistir a algunha desas visitas teatralizadas e logo, a partir das 8:30, asistir de balde a este concerto que nos mostra unha versión particular da poesía de Díaz Castro.
Nas visitas teatralizadas, penso que sí, é preciso inscribirse previamente, sí. Son de balde tamén, pero hai que facer
a inscripción. Aí sí que hai que facer a inscripción, ven no correo electrónico do Museo Meirande ou no teléfono, para xustamente para organizar grupos e que a visita sexa fácil de ver por todo o mundo, non? Pero para o concerto non hai problema. Polo tanto, animo a toda a xente que non escoitar aínda estes dous músicos. Bueno, un deles, Santi Cribeiro, aínda se despediu onte de Berrogueto, como quen di, que acaban de anunciar que deixan esa formación, para que todos o teñan en mente, o acordeonista máxico de Berrogueto. E el estará acompañado de Héctor Lorenzo, que toca guitarra e canta maravillosamente. Así que seguro que nos van dar unha visión moi diferente e divertida da poesía de Díaz Castro.
Pois unha cita, ademais, nun espazo diferente, como decías, no Meirande, o vindeiro domingo. Pois con esa actividade despedímonos hoxe, Eva.
Boa semana.
Un saúdo.